Ykkösaamussa tänään torstaina. Hallituksen työllisyysastetavoite on täyttymässä, mutta erot esimerkiksi Länsi- ja Itä-Suomen välillä ovat suuret. Onko se luonnollakin vai asennekysymys? Siitä asiaa heti ykkösaamun alkajaiseksi. Ulkomaanlehtikatsauksemme tulee tänään Virosta, mistä ei enää lähdetäkään entiseen malliin työn perään Suomeen. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn tuo tuoreet terveiset Maailmanpankin vuosikokouksesta. Onko näköpiirissä mitään hyvää? Se selviää heti 8 jälkeen. Ensi viikolla osa koululaisista ja vanhuksista uhkaa jäädä ilman ateriapalveluja. Miksi? Siihen vastaa julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Ja päivän kolumnistimme on tänään kosmologi Kari Enqvist, jonka mukaan tieteessä väitellään yhä siitä, ovatko miehet älykkäämpiä kuin naiset. Mutta mitä mitataan, kun mitataan älyä ja miten sitä mitataan, se selviää pian 8:30 jälkeen. Minä olen Pirjo Auvinen, tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja lähetystoimittajana on tänään Mira Stenström. Minkälaiseen uutispäivään, Mira, heräämme?
Sinä kerrot kohta alueellisesta eroista hieman eri näkökulmasta kuin minä kerron. Minä kerron nimittäin tupakan poltosta. Uutiset kertovat, että raskaana olevien naisten tupakointi vähenee hitaasti Suomessa. Maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja. Itä-Suomen maakunnissa odottajat tupakoivat enemmän kuin lännessä, ja näitä eroja selittää esimerkiksi se, kuinka paljon maakunnan väestö ylipäätään polttaa tupakkaa. Odottavat tupakoivat äidit ovat yleensä nuoria ja vähemmän koulutettuja. Sitten asiaa oikeusasiamieheltä, nimittäin oikeusasiamiehen mukaan poliisilla on oikeus avata rikoksesta epäillyn puhelin tämän sormen jäljellä ilman suostumusta. Savon Sanomat kertoo eduskunnan oikeusasiamiehen linjanneen, että sormenjälkien ottaminen on henkilötuntomerkkien ottamista, jonka saa tehdä epäillylle riippumatta, mistä rikoksesta häntä epäillään. Oikeusasiamiehelle oli kannellut henkilö, jonka puhelimen poliisit olivat avanneet ottamalla sormenjäljen väkisin. Poliisi uskoi, että miehen puhelimessa olisi tutkintaa edistäviä tietoja. Ulkomailta kuuluu sellaista, että EU-johtajien kokoontuminen ei tuonut illalla ratkaisevaa sysäystä Britannian eronneuvotteluihin. Kysymys Irlannin rajasta on yhä auki. EU:n puolelta kerrottiin, että neuvottelut vaativat vielä huomattavasti lisää aikaa, mutta samalla ryhdytään varautumaan tilanteeseen, jossa erosopimusta ei synnykään. Ja kerrotaan kotimaasta vielä se, että Helsingin käräjäoikeus antaa tänään MV-julkaisuun liittyvän tuomion. Syyttäjä vaatii MV-julkaisun perustaneelle Ilja Janitskinille 1 vuoden ja 8 kuukauden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista ja rahankeräysrikoksista, rahapelirikoksista, laittomasta uhkauksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja salassapitorikoksista. Hän on kiistänyt syytteet. Janitskin kutsui itseään aiemmin MV-lehden päätoimittajaksi, mutta kiisti päätoimittajuutensa käräjillä.
Kiitos, Mira Stenström, ja me tapaamme vielä pari kertaa tämän ykkösaamun kuluessa. Hallituksen keskeisimpiin tavoitteisiin on kuulunut työllisyysasteen nostaminen 72%, ja tuo tavoite on täyttynyt tai täyttymässä aivan näinä viikkoina. Mutta tilastot osoittavat, että työllisyysaste vaihtelee voimakkaasti eri puolilla maata. Helsinki ja Länsi-Suomi ovat jo päässeet selvästi yli hallituksen tavoitteen. Pohjois- ja Itä-Suomi ei ole vielä yltänyt edes 70%. Miten alueelliset erot selittyvät, miten iso murhe ne ovat ja voiko eroja jollain keinolla kaventaa? Siitä ovat tänään keskustelemassa tutkimusjohtaja Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro. Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmille.
Hyvä huomenta.
Viime vuonna Keski-Pohjanmaan työllisyysaste oli 75% ja Pohjois-Karjalan 62,7%. Nämä ovat Manner-Suomen ääripäät. Ahvenanmaa huitelee ihan omilla luvuillaan, taitaa olla 83 viime vuonna. Miten suuri ongelma nämä alueelliset erot ovat, Heikki Räisänen?
No, aina on alueellisia eroja. Kyllä se tietysti maan talouden ydinalueella se työllisyysaste muodostuu, mutta sitten on alueita, joilla eri syistä työllisyysaste ei yllä ihan samaa kuin koko maan keskitaso.
Mutta Kuulostaako tuo siltä, että tämä ei ministeriössä ole, sitä ei pidetä isona ongelmana?
No, on hyvin tyypillistä, että meillä on aika isoja alueellisia eroja. Me ollaan iso ja harvaan asuttu maa ja silloin on työmarkkinoilla myöskin se dynamiikka keskittyy suuriin asutuskeskuksiin ja sinne syntyy työpaikkoja enemmän kuin muualle.
Timo Aro, onko tämä iso murhe, nämä isot erot?
No, niin kuin Heikki Räisänen totesi, niin nämä ovat suhteellisen pysyviä nämä erot olleet, mutta ehkä sen Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan kohdalla tiivistyy ne isot erot ylipäätään lännen ja idän välillä. Jos tarkastellaan alueita näiden suuralueiden näkökulmasta, niin kaikki kasvuun, kilpailukykyyn, hyvinvointiin, talouteen liittyvät tunnusluvut poikkeavat aika paljon lännen ja idän välillä. Ja se on tietysti sinänsä varmaan iso haaste.
Mutta onko tämä tämmöinen ikään kuin luonnonlaki, että sille ei nyt sitten oikeastaan mahda mitään, vai että olisiko tälle tehtävissä jotain? Heikki Räisen.
No ei se luonnonlaki ole. Se on selvää, että kyllä tälle on politiikan keinoin tehtävissä. Itse asiassa se sama politiikka, joka nostaa koko maan työllisyysastetta ja luo edellytykset uusien työpaikkojen synnylle, niin kyllä se vaikuttaa kaikilla alueilla, toisilla vähän enemmän kuin toisilla, mutta kyllä se samaan suuntaan vaikuttaa kaikilla alueilla.
Luonnonlaki vai no, muutettavissa?
Luonnonlaki on tietysti aika voimakas sana, eikä siitä varmaan ole kysymys, että työllisyyserot, kuten todettiin, ovat pysyviä. Ja jos tarkastellaan Suomen historiaa, elinkeino- ja toimialarakenteen muotoutumista, alueellista työnjakoa erilaisten vahvuuksien näkökulmasta, niin ne selittävät hyvin paljon sitä tilannetta myös tänä päivänä. Keskustelu työllisyysasteesta jostain prosenttiluvusta aika usein on aika harhaanjohtava, mitä loppujen lopuksi kertoo 70 tai 72%.
No hallituksen mielestä se on ihan ykkösjuttuja.
Joo, ja ymmärrän sen, että on oltava selkeitä tavoitteita ja kulmakerroin halutaan, että se on mahdollisimman nouseva, mutta ehkä pitäisi enemmän keskustella, mitä silloin mitataan, kun mitataan työllisyysastetta.
No mitä silloin mitataan?
No silloin se on yksi tunnusluku, mitä seurataan kaikissa EU-maissa saman menetelmän kautta, mutta aika harvoin puhutaan siitä, että koko tunnusluku perustuu työvoimatutkimukseen, joka taas perustuu otoshaastatteluihin, joita tehdään noin 12 000 henkilölle säännöllisesti. Ja jos vastaaja vastaa niin, että on vaikka tunnin tehnyt viikossa töitä, niin hänet kirjataan silloin työlliseksi. Ja jokainen voi miettiä, että kuinka työllinen on sellainen henkilö, joka on tunnin tai kaksi töissä viikossa.
Tästä keskusteltiin paljon tämä aktiivimalli yhteydessä, mutta vieläkin kyllä palaan näihin eroihin, koska Heikki Räisänen sanoi, että on näitä vetovoimatekijöitä ja kasvukeskuksia ja muuta, mutta minulle, joka olen itse Suomesta, niin ei Keski-Pohjanmaa minusta mikään erityinen kasvukeskus tai tämmöinen metropoli noin äkkiseltään tuntuisi olevan. Miten on mahdollista, että siellä ollaan näin hyvissä työllisyysasteluvuissa?
No sitä pitää varmaan kysyä sitten keskipohjalaisilta, että mitä he ovat tehneet siellä.
Mutta varmaan teillä on ministeriössäkin vähän seurailtu sitä.
No tietenkin on niin, että elinkeinoelämä myöskin toimii vähän eri tavalla eri alueilla. Elinkeinon rakenne vaihtelee ja sitten myöskin työvoiman tarjonta, se on hyvin keskeinen tekijä tässä. Jos me ajatellaan nyt vaikkapa Ahvenanmaata, jossa on erittäin korkea työllisyysaste, niin se perustuu siihen, että siellä on hyvin rajallinen työvoiman tarjonta. Ja silloin työllisyys nousee siellä varsin korkeisiin lukemiin, eli siellä ei sitä ylimääräistä tarjontaa löydy. Ja kyllä työpaikkojen synnylle myös se tehokas työvoiman tarjonta, osaavan työvoiman tarjonta on hyvin keskeistä. Meillä on lähinnä yliopistokaupungit, jossa on monipuolista työvoiman tarjontaa. Siellä voi syntyä sitten erilaisia työpaikkoja eri ammatteihin, eri toimialoille, eri koulutustasoille. Sinne löytyy sitten meillä hakijoita. Jos me ajatellaan, verrataan vaikka Tanskaa, Ruotsia ja Suomea, niin Tanskassa on noin 125 henkeä neliökilometriä kohden, Ruotsissa noin parikymmentä ja Suomessa 16. Eli silloin on huomattavan paljon todennäköisempää, että samanlaisella väestön koolla Tanskassa löytyy jokaiseen työpaikkaan suhteellisen läheltä päteviä hakijoita ja sitten vastaavasti työnhakija löytää soveltuvia työpaikkoja aika läheltä kotipaikkaansa, mutta Suomessa ei ole asianlaita näin, vaan se vaatii myöskin tätä liikkuvuutta sekä ammatillisesti että alueellisesti.
Eli jos kärjistää, että jos me kaikki pakkautuisimme tänne pääkaupunkiseudulle, niin tilanne olisi toinen.
No kyllä, työmarkkinat silloin tietenkin tehokkaammin toimisi, mutta siinä on monia muita tekijöitä, jonka takia emme varmaan näin tule menettelemään.
Timo Aro, teit noista tilastokeskuksen luvuista hienoja vertailuja. Mikä ihme tuo Keski-Pohjanmaa oikein?
Se on todella hyvä kysymys. Keski-Pohjanmaa on siinä mielessä tietysti pieni maakunta väestöpohjaltaan, mutta Keski-Pohjanmaalla ehkä tiivistyy kaikki se, mistä me puhumme positiivista rakennemuutoksesta tällä hetkellä. Alue on vahva teollisuus- ja vientikeskittymä. Avoimen sektorin eli yksityisen sektorin osuus alueen työpaikoista on erittäin korkea, yrittäjyysdynamiikka on hyvä alueella, perustetaan paljon yrityksiä ja kaikki tämmöiset työttömyyteen liittyvät tunnusluvut ovat niin kuin Suomen oloissa kilpailukykyiset. Ja sitten se asia, mistä paljon vähemmän puhutaan, mikä on ehkä vähän sensitiivinen asia, kun puhutaan alueerojen yhteydessä, on sen paikan henki, paikan ilmapiiri. Ja jos alueella on todella vahva tahto kehittää omaa aluetta ja viedä sitä eteenpäin, niin kyllä se heijastuu positiivisina vaikutuksina myös alueen kehitykseen. Keski-Pohjanmaan 75% työllisyysaste on kyllä poikkeuksellisen korkea Suomen oloissa, ja ennen kaikkea se muutos, mitä on 2000-luvulla tapahtunut, niin Keski-Pohjanmaa on siinä ihan selvästi kärjessä.
No puhutaan sitten vähän lisää näistä sensitiivisistä, vähän tämmöisistä arkaluontoisemmista asioista. Voiko sanoa, että meillä eri puolilla Suomea suhtaudutaan eri tavalla työttömyyteen? Onko se idässä hyväksytympää kuin lännessä, Heikki Räisänen?
No kyllä jossain mielessä voi olla näin, että ikääntyvät miehet Kainuussa eivät ole juurikaan työmarkkinoilla. Jos vertaa sitten länsirannikkoon tai Ahvenanmaahan, niin samanikäiset miehet kyllä ovat töissä. Että kyllä tässä on selvästi myös tällaisia alueeroja ja niiden syntytekijöitä voidaan tietenkin pohtia, mistä kaikesta tämä kertoo ja mistä se johtuu.
Joo, kyllä. Tämä on vähän arka asia käydä sitä keskustelua. Siihen on vaikea päästä millään tavalla tilastojen ja muiden avulla kiinni, mutta on aivan selvä asia, että lännessä on paljon enemmän yksityisen sektorin työpaikkoja, yrittäjyysaktiivisuus on paljon suurempi ja idästä taas korostuu se, että sieltä on ehkä aina totuttu lähtemään töiden perässä tai paremman toimeentulon perässä, milloin ulkomaille, milloin Etelä-Suomeen, milloin siirtolaiseksi Ruotsiin ja niin edelleen. Ja taas lännessä on totuttu, että ympärillä on enemmän hyvinvointia ja vaurautta. Eli tällaiset niin kuin mentaliteettierot kyllä ovat varmaan siellä taustalla. Voisi sanoa, että lännessä lähtökohdat ovat monin tavoin paljon paremmat kuin idässä, jossa ollaan jouduttu paljon enemmän tekemään työtä sen alueen elinkeino- ja toimialarakenteen elinvoimaisena pitämisen osalta kuin lännessä.
No jos olot ovat erilaiset ja asenteet erilaiset, niin pitäisikö myös olla tämmöisiä maantieteellisiä täsmätoimia sitten? Täsmätoimia Itä-Suomeen.
No meillähän on ollut tällaisia alueellisia erityisohjelmia oikeastaan aika monenkin hallituksen aikana. Milloin on ollut Kainuuseen, milloin Itä-Suomeen, milloin Pohjois-Suomeen. Meillä on äkillisen rakennemuutoksen alueita. Että kyllä niitä ollaan erilaisia ohjelmia, strategioita kohtuullisen paljon tehty. Mutta sitten kun katsotaan, että mitä villoja niistä on saatu, niin kyllähän ne tulokset aika vaatimattomia on. Ne on aikamoisia paperitiikereitä, missä luvataan 10 kaunista asiaa, mutta sen käytännön toteuttaminen on kuitenkin kiinni aina alueen omista toimijoista, tahdosta ja tulevaisuususkosta. Jos se puuttuu, mitä jää?
Täsmätoimia vai ei?
No esimerkiksi työvoimapolitiikassa aika paljon tehdään ihan tällaista niin kuin yksilö- ja yrityskohtaistakin työtä. Eli katsotaan, mitä työnhakija osaa, minkälaista osaamista markkinoilla kysytään ja mitä on tehtävissä, että hän saavuttaa sen tason, että voisi työllistyä jossain ammatissa. Eli kyllä tällaista tehdään niin kuin työvoimapolitiikan puolella aika paljonkin ja myös koulutuspolitiikan puolella tehdään hyvin paljon niin kuin pätevää työtä, jolla alueen elinkeinorakennetta pyritään monipuolistamaan ja vastaamaan siihen kysyntään, mitä sieltä tulee.
Mutta luvut ovat silti karut Itä-Suomelle. Timar.
No kyllä ne sillä tavalla on karut, että jos me katsotaan ihan työllisyysastetta, vaikka vähän kritisoin sitä itse tunnuslukua, 2017 lopussa 5 maakuntaa yltää hallitusohjelman nykyiseen tavoitteeseen, mutta samaan aikaan 5 maakuntaa jää alle 65% tason, eli kertoo siitä, että nämä lähtökohtaerot ovat aika suuret alueiden välillä. Mutta hakisin myös niitä positiivisia esimerkkejä, että aika usein niin kuin rakennemuutosta pidetään jollakin tavalla vältettävänä tai uhkana, mutta meillä on paljon hyviä esimerkkejä siitä, että nimenomaan tämmöinen positiivinen rakennemuutos saa paljon laajemmat alueet myös siihen kasvun kierteeseen. Otan esimerkiksi vaikka Rauman, mikä on todella merkittävä teollisuus- ja vientikeskittymä. Rauma siirtyi äkillisestä rakennemuutoksesta suoraan positiivisen rakennemuutoksen alueeksi. Ja tällaisia positiivisia esimerkkejä toivoisin, että niitä monistettaisiin ja katsottaisiin tarkemmin, ja varsinkin siellä, missä olisi ehkä eniten tarvetta.
Jatka vielä tuosta, mitä aiemmin sanoit, että nämä täsmätoimet ovat olleet vähän tuommoisia paperinmakuisia, niin miten sitten saadaan asenteet muuttumaan? Miten saadaan Itä-Suomessa tämmöinen draivi päälle, jota nyt joku Keski-Pohjanmaa, siellä tuntuu olevan tällainen hyvän kierre, niin miten siihen hyvän kierteeseen päästään mukaan?
No tällainen hyvän kierre tai positiivisen kasvun kehä tietysti aina edellyttää, että aina joku laukaiseva tekijä. Tulee lisää työpaikkoja, lisää investointeja tai jotain positiivista tapahtuu, mikä ikään kuin sysää sen alueen hyvään kierteeseen. Mutta jos puhutaan asenneilmastosta, ilmapiiristä, niin kyllä se lähtökohta varmaan on se, että jos tuudittaudutaan siihen, että apu tulee ulkopuolelta, on se sitten hallitus tai valtio tai työ- ja elinkeinoministeriö tai EU, niin se on ehkä aika huono vaihtoehto, että alueen itse on nähtävä se oma tulevaisuutensa ja tehtävä kaikki työ sen eteen. Ja valtion tehtävä ehkä on sitten tukea niiden toimintaedellytysten luomista ja luoda hyviä mahdollisuuksia. Aktiivinen työvoimapolitiikka, mitä Heikki totesi, niin paikallistasolla se on parasta mahdollista.
Jos otetaan yksi tämmöinen positiivinen esimerkki ihan viime ajoilta, niin Lapissa työllisyys on noussut tämän vuoden toisella neljänneksellä melkein 6%, eli 6 työikäistä 100 enemmän on tänä vuonna ollut töissä kuin edellisen vuoden vastaavan aikaa, ja se on ihan valtava muutos tuommoisessa keskikokoisessa maakunnassa kuin Lapissa. Siellä on tietysti matkailu yksi tekijä, joka vetää, ja sitten myöskin kaivosteollisuus on siellä pärjännyt hyvin ja myös monet muut elinkeinot. Mutta kun ajatellaan sitten, mikä tässä on niin kuin julkisen sektorin rooli, niin eihän Lapin matkailukaan olisi voinut kehittyä nykyiseen tasonsa, jos sinne ei olisi julkisen toimija esimerkiksi rakennettu lentokenttiä. Että kyllä tässä niin kuin aina myös tällä julkisella politiikalla on merkitystä.
Ihan lopuksi kysyn teiltä vielä, kun nyt toinen tämmöinen sana, jota poliitikot nyt paljon viljelevät, on tämä kohtaanto-ongelma. Että työpaikkoja on paljon työttömiä, mutta työpaikat ja työttömät eivät kohtaa. Mutta nyt juuri tuo esimerkiksi Lapissa tuntuu, että siellä on monet työpaikat on ketjutettu niin pitkälle, ja nyt Helsingin Sanomat kirjoitti hienosti tästä esimerkiksi tästä autotehtaasta, että siellä ollaan alihankkijan alihankkijoita, ja itse asiassa työpalkka on niin surkea, että se tekee mahdottomaksi suomalaisille muuttaa sinne. Miten isona ongelmana näette tämän? Ja miten perusteltua on puhua tästä kohtaanto-ongelmasta, jos liksat on niin surkeat, että niillä ei elä?
No, palkat on niin työmarkkinaosapuolten välinen asia sopia niistä ja niillä mennään, mitä markkinoilla on sovittu. Et tietenkin jokainen voi sitten pyrkiä itse neuvottelemaan vaikka minkälaisia sopimuksia. Sitähän ei mikään estä.
Mutta ymmärrättekö, että lähtöhaluja ei ehkä ole, jos tuntipalkka on 11 euroa?
Totta kai sillä on vaikutusta. Se on selvä asia, että tämmöiset vetovoimatekijät niin kuin vaikuttavat, ja palkka on siinä yksi tärkeimmistä. Se on selvä asia. Joo, kyllä tässä niin kuin varsin monenlaisia asioita on tässä kohtaannossa. Esimerkiksi rakennusalalla on tällä hetkellä aika vaikea tilanne tässä työvoiman saatavuudessa, ja se uhkaa kyllä jossain määrin investointeja hiivuttaa, jos rakennustyömaille ei saada tekijöitä, ja näyttää siltä, että siellä alkaa tämä työvoimaresurssi rajat tulla vastaan.
Timo Aro, ihan lopuksi ja ihan lyhyesti vielä, että puhutaanko oikeasta asiasta, kun puhutaan kohtaanto-ongelmasta?
Kyllä, se on alueellisen liikkuvuuden edistäminen ja kohtaanto-ongelma ovat ikään kuin jokaisen hallituksen ikiliikkuja. Ei ole sellaista hallitusta, jota ei ole tätä kysymystä yrittänyt ratkaista.
Ja ei ole vissiin ihan maaliin päästy vielä tässä.
Eikä varmaan kovin helpolla päästä.
Mutta nyt tässä keskustelussa päästiin maaliin. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa. Ja nyt vuorossa lehtikatsaus. Aamun lehdet on lukenut Mira Stenström.
Tämän aamun lehtiä sekä uutissivuja että noita pääkirjoituksia aika lailla voisi sanoa, että hallitsee sekä työllisyyspolitiikka, irtisanomislaki että JHL:n tuleva lakko. Otetaanpa tästä ensimmäisenä Savon Sanomat, joka pääkirjoituksessaan tosiaan kertoo tästä, että julkisten työntekijöiden JHL ilmoitti eilen poliittisesta lakosta. Ja se alkaa tosiaan ensi maanantaina. Lehden mukaan tämä lakko olisi yleisiltä vaikutuksiltaan tähän asti rankin irtisanomislakia koskevista protesteista. Lehti kertoo pääkirjoituksessaan, että pahimmillaan poliittinen mielenilmaus voi tuntua siten, että kouluissa, päiväkodeissa ja vanhusten hoitolaitoksissa ruoan jakelu vaarantuu. Ja lehti kysyykin, että mitä pahaa vanhukset ja lapset ovat tehneet, että heidät vedetään ilman pienintäkään omaa syytä työtaistelun uhreiksi. Lehti pohdiskelee tässä pääkirjoituksessaan, että missä määrin pääministeri Juha Sipilän oli viisasta laajentaa irtisanomislakia koskevaa kiistaa perustavaksi kysymykseksi parlamentarismin ja korporatismin valtasuhteesta. Viimeistään nyt ammattiyhdistysliike on herätetty taistelemaan asemastaan ja arvovallastaan, arvelee tänä aamuna Savon Sanomat. Turun Sanomissa myöskin tästä samasta aihepiiristä kirjoitetaan. Lehti analysoi, että hallituksen ja AY-liikkeen umpisolmu näyttää vain kiristyvän. Vikapäitä voivat molemmat osapuolet etsiä peilin edessä. Lehti toteaa, että irtisanomislaki tai työllisyyskynnyksen alentaminen ei ole niin mittava hanke, että massiivisille poliittisille työtaisteluille olisi perusteita. Lainsäädäntövalta kuuluu Suomessa eduskunnalle. Työelämälakien valmistelussa AY-liikkeen asiantuntemusta pitää kuulla, mutta päätösvalta on yksiselitteisesti kansan valitsemilla edustajilla. Ja lehti toteaa pääkirjoituksessaan senkin, että työllisyyden kohentamisen yritysten ja parlamentaarisen järjestyksen näkökulmasta lakipaketti ei ole niin merkittävää, että periaatekiistan nimissä työmarkkinarauha ja päätöksenteko kannattaisi ajaa kiville, näin siis Turun Sanomat. Ja otetaan vielä lyhyesti tuosta Karjalainen, joka toteaa, että irtisanomisen helpottaminen huolestuttaa suurta osaa äänestäjäkunnasta, työnantajia aina vähemmän kuin työntekijöitä. Lisäksi läheskään kaikki työnantajatkaan eivät ole innostuneita sen enempää irtisanomisten kuin lakkojenkaan mukanaan tuomista ylimääräisistä kommervenkeistä. Tilanteen lukkiuttaminen ei ole hallituspuolueiden etu. AY-liike on pystynyt kääntämään tilanteen täysin omaksi ja SDP:n sekä Vasemmistoliiton eduksi, näin Karjalainen pääkirjoituksessaan.
Ja tästä lakkotilanteesta ja tästä hallituksen kanssa syntyneestä solmusta, siitä me jatkamme täällä Ykkösaamussa sitten tuossa 8:30 jälkeen. Silloin täällä studiossa on JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Kiitos Mira Stenström lehtikatsauksesta. Ja heti perään virolaisten lehtien antia. Virolaiset haluavat lisää suomenkielisiä TV-kanavia ja suomalaisia matkailijoita. Risto Vuorinen kertoo kuitenkin ensin, että virolaisten muuttosuunta on nyt Suomesta kotiin päin.
Virolaisten muutto Suomen ja Viron välillä on vaihtanut suuntaa. Suomesta muuttaa nykyään Viron enemmän virolaisia kuin Virosta Suomeen, kirjoittavat Postimeislehdessä Tarton yliopistosta tutkija Anneli Kährik ja väestömaantieteen professori Tiit Tammaru. Viron liittyminen Euroopan unioniin vuonna 2004 lisäsi tuntuvasti virolaisten muuttoa Suomeen. Se on jatkunut viime aikoihin asti. Mutta viime vuonna tapahtui muutos. Virolaisia muutti takaisin kotimaahansa enemmän kuin heitä muutti Suomeen. Tämä johtui tutkijoiden mukaan lähinnä siitä, että 20-40-vuotiaita aktiivisia ulkomaille muuttajia ei Virossa ole enää niin paljon kuin takavuosina. Suomesta takaisinmuuton keskeisenä syynä tutkijat pitävät sitä, että virolaisten siteet kotimaahansa ovat säilyneet kiinteinä. Se helpottaa paluumuuttoa. Aktiivinen paluumuutto osoittaa myös sen, että virolaiset ovat sopeutuneet Suomeen heikosti. Tämä väite tuntuu olevan ristiriidassa sen yleisen käsityksen kanssa, jonka mukaan virolaiset menestyvät hyvin Suomessa. Olemmehan kielellisesti ja kulttuurisesti niin läheisiä. Kielellinen ja kulttuurinen läheisyys ei kuitenkaan merkitse automaattisesti sitä, että virolaiset haluaisivat jäädä elämään pysyvästi Suomeen, kirjoittavat tutkijat Postimieslehdessä. Kun katsotaan virolaisten ammatteja Suomessa, alkaa virolaisten menestystarina murentua, tutkijat kirjoittavat. Virolaisten keskuudessa on vahvasti yliedustettuina matalapalkkaiset, miehissä lähinnä rakentajat ja naisten puolella perustason työntekijät. Virolaisten paluumuuttoa jarruttaa tutkijoiden mukaan erityisesti heidän kotimaansa työpaikoilla valitseva työkulttuuri. Näin kirjoitetaan siis Postimieslehdessä. Niin ikään Postimieslehdessä kirjoittaa kolumnisti Erkki Bahovski, kuinka virolaisten mahdollisuudet seurata Suomen TV-kanavia ovat kutistuneet minimaalisiksi. Virossa TV-ohjelmia välitetään lähinnä kaapeleissa. Kaapelikanavilla nähdään Viron omien kanavien lisäksi pääasiassa venäläisiä TV-kanavia. Niitä voi olla tarjolla peräti 40, kun joukkoon mahtuu korkeintaan yksi suomalainen kanava, Yle 1. Erkki Bahovski kirjoittaa, että suomalaiskanavien haihtuminen kanavavalikoimasta tuntuu kummalliselta, kun ottaa huomioon, minkälaista osaa Suomen TV näytteli Virossa neuvostoaikana ja mikä oli koko Suomen valtion merkitys laulavan vallankumouksen vuosina virolaisten tietoisuudessa. Bahovskin mielestä esiin nousee kysymys, minkälaisella kulttuurialueella Virossa oikein eletään. Talouspoliittisesti ja myös historiallisesti meidän pitäisi elää Euroopan alueella, mutta TV-kanavien perusteella arvioiden elämme aivan selvästi Venäjän kulttuuri-ilmastossa, kirjoittaa Erkki Bahovski. Alkoholijuomien hinnat nousivat Virossa viime vuoden alussa. Alkoholiostoksia siirryttiin tekemään Latvian puolelle. Etelä-Virossa tämä on merkinnyt kauppaliikkeiden konkursseja ja aiheuttanut myös tallinnalaisille ravitsemusliikkeille vaikeuksia. Alkoholin kallistumisen sanotaan vähentäneen myös suomalaisten Viron matkoja. Sanomalehti Öhtulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että virolaisten pitäisi tuntea riemua siitä, että Suomen ja Viron hintataso yhtenäistyy. Se on merkki Viron talouden kehityksestä. Mutta kun Suomen matkailijoiden väheneminen aiheuttaa monille aloille kannattavuuskriisin, niin onko Viron taloudessa tehty oikeita valintoja? Olemme laskeneet riman hyvin matalalle, kun yritysten ainoa liikeidea tuntuu olevan toimiminen suomalaisten juhlimispaikkana. Lehti kirjoittaa, että sellaisten liikemiesten, jotka eivät pysty sopeutumaan muutoksiin, on ilmeisesti pantava pillit pussiin. Liikemiesten on katsottava peiliin. Sillä kuka osaa vastata kysymykseen, mihin perustuu se, että Viron hintataso on usein länsimaisen korkea, vaikka työvoimakustannukset ovat Virossa länteen verrattuna monta kertaa matalammat, kirjoittaa virolainen Öhtulehti. Jokin aika sitten paljastunut Danske Bankin yli 200 miljardin euron rahanpesutapaus versoo tarinoita Viron mediaan. Delfi uutissivustolla entinen Viron Hansapankin sisäisen tarkastuksen päällikkö Aivo Adamson muistelee 90-luvun alun pankkitoimintaa Virossa. Adamson kertoo tapauksesta, jossa pankin konttoriin tuli pistoolilla aseistautunut mies. Hän halusi avata tilin ja tallettaa sille 10 miljoonaa dollaria. Mies olisi halunnut nostaa tililtään $1 000 000 joka päivä 10 päivän ajan. Adamson kertoo, että pankki kieltäytyi pistoolista huolimatta tarjouksesta. 10 miljoonaa dollaria oli 25 vuotta sitten Virossa niin suuri rahasumma, että pankki olisi jäänyt varmasti kiinni rahanpesusta, kirjoitetaan Delfi-sivustolla. Tallinnasta Risto Vuorinen.
Ja nyt studion on saapunut toissapäivänä kansainvälisen valuuttarahaston ja maailmanpankin yhteistä vuosikokouksesta palannut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Kerropa Olli Rehn tässä ennen 8 uutisia joku oikein hyvä uutinen maailmantaloudesta.
No ehkä päällimmäisen hyvä uutinen on se, että maailmantalouden kasvu kaikesta huolimatta jatkuu ja ehkä vähän vaimeampana ensi vuonna ja seuraavana vuonna, mutta kaikista poliittisista epävarmuuksista huolimatta ainakin tällä hetkellä se vielä näyttää jatkuvan. Ja kauppasotakin Euroopan näkökulmasta on saatu rauhoitettua sekä Yhdysvaltain että Kiinan suuntaan, eli nämä kauppajännitteet tällä hetkellä ovat kärjistymään päin, laajemman päin lähinnä Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Sekin on vakavaa, mutta Euroopan kannalta ja Suomen kannalta ei ehkä niin vakavaa.
Kiitos, ja tästä jatketaan sitten 8 uutisten jälkeen ja vähän asiaa myös sitten rahanpesusta. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Mitä kuuluu maailmantaloudelle, mitä Euroopan ja mitä Suomen? Sen kertoo heti Ykkösaamun alkajaisiksi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Hallitus sai eduskunnan tuen irtisanomislakihankkeelle, mutta AY-liikkeen protestit laajenevat. Ensi viikolla 10 000 julkisen alan työntekijä on lakossa ja monen lapsen ja vanhuksen ruoka jää jakamatta. Mistä oikein on kyse, sen kertoo ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Päivän kolumnistimme kertoo tieteen yhä miettivän, ovatko miehet älykkäämpiä kuin naiset. Mitä ja miten mitataan, kun älyä mitataan, se selviää heti 20:30. Ja vielä ennen 9 asiaa alueellisista työllisyyseroista. Keski-Pohjanmaalla työllisyysaste oli jo viime vuonna 75%, Pohjois-Karjalassa vain vajaat 63. Mikä selittää erot? Keskustelu on uusinta tämän lähetyksen ensimmäiseltä tunnilta. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Sitten asiaa maailman, Euroopan ja Suomen taloudesta ja talouden tämänhetkisistä uhista ja muun muassa rahanpesusta. Onko niin, että Danske Bankin Viron yksikön kautta kulkenut 200 miljardin euron epäilyttävä rahasumma on vain jäävuoren huippu? Vastaamassa Suomen Pankin pääjohtaja ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Olli Rehn. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä maailmantaloudesta. Palasit juuri kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin yhteisestä vuosikokouksesta Balilta. Kokouksen jälkeen kirjoittamasi verkkokolumnin otsikossa kysyt maailmantaloudessa halla vaara. Mitä sillä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että viime vuosina ja tämäkin vuosi on vielä aika vahvaa kasvua maailmantaloudessa ja ensi vuodelle ja seuraavallekin ennustetaan suhteellisen hyvää kasvua, mutta toisaalta meillä on paljon lähinnä poliittisluontoisia riskejä ja epävarmuuksia, joista on ehkä syytä erityisesti nostaa esiin kauppajännitteiden tai jopa kauppasodankin kärjistymisen uhka, joka voisi heikentää maailmantalouden kasvua. Tämän lisäksi myös kehittyvien talouksien ongelmat Yhdysvaltain rahapolitiikan kiristyessä on toinen kysymys, ja kolmas sitten liittyy myöskin Euroopan omiin epävarmuuksiin, kuten Italian finanssipolitiikan ja tilanteeseen ja toisaalta Brexit-neuvottelujen asentoon.
Palataan tuohon Italiaan ja Brexitiin vähän myöhemmin vielä, mutta mitä lämpömittari näyttää? Onko tuo kauppasota, esimerkiksi USA ja Kiinan väliset tiukat välit, onko se yhtään helpottamassa vai kärkistymässä?
Kyllä se vaikuttaa siltä, että tässä on kyse pohjimmiltaan ilmeisesti myös aikamoisesta teknologisesta ja taloudellisesta valtakamppailusta. Ja esimerkiksi Kiinan Alibaban entinen pääjohtaja Jack Ma oli todennut muutaman viikko sitten, että tässä on syytä varautua vuosien, ehkä jopa 10 vuoden mittaiseen jännitteeseen Kiinan ja Yhdysvaltain välille. Siinä mielessä on hyvä, että Euroopan unioni on kyennyt rauhoittamaan kummankin kauppapoliittisen rintaman sekä Yhdysvaltojen suuntaan että Kiinan suuntaan ja solmimaan vapaakauppasopimuksen muun muassa Japanin kanssa. Tällä on paljon merkitystä Suomelle, joka elää viennistä ja vapaakaupasta.
Mutta kaiken kaikkiaan se, että yhtäkkiä nyt taloudessa puhutaan kauppasodista, niin eikö tämä ole kuin kelloa olisi käännetty taaksepäin?
Kyllä, semmoinen tunne kieltämättä tulee, ja silloin semmoisessa tilanteessa tietysti täytyy pyrkiä toimimaan siihen suuntaan, että tämmöinen kehityskulku kyettäisiin estämään. Ja siinä mielessä on tärkeää, että toisin kuin esimerkiksi 1920- ja 30-luvulla, jolloin kansainvälinen yhteistyö romahti, niin tällä hetkellä kansainvälinen yhteistyö on kuitenkin edelleen olemassa ja suhteellisen voimakastakin, niin kuin nyt esimerkiksi tämä kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin hallintoneuvostojen yhteinen vuosikokous osoitti, joka on aina semmoinen kerran 3 vuoteen Washingtonin ulkopuolella pidettävä iso jambore, jossa käydään kaikkea mahdollista läpi maan ja taivaan väliltä, jossa muun muassa keskityttiin aika paljon kestävän kehityksen kysymyksiin ja ilmastonmuutoksen hidastamisen vaatimaan rahoitukseen tällä kertaa.
No, lähdetään sitten käymään vähän näitä ongelmia ikään kuin maittain läpi. Yhdysvallat ja sen presidentti Donald Trump on tällä hetkellä toimissaan hyvin yllättävä ja suurta epävarmuutta liittyy myös Yhdysvaltain talousnäkymiin. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut korkoja. Eikö Fed tee juuri sitä, mitä tässä tilanteessa pitää tehdä talouskasvun aikana?
Kyllä Fed itse asiassa, keskuspankki, toimii hyvin oppikirjan mukaisesti ja kun talous kasvaa vahvasti, osittain myös finanssipoliittisen velkaelvytyksen tuella korkeasuhdanteessa, mikä ei se ole sinänsä oppikirjan mukaista, mutta se on Yhdysvaltain hallinnon politiikkaa. Mutta tässä tilanteessa on kaikki perusteet ja hyvin ymmärrettävä, että keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa, mistä sitten seuraa muun muassa se, että tulee pääomavirtoja Yhdysvaltoihin, joka osaltaan heijastuu kehittyvien talouksien tilanteeseen, varsinkin niiden, joilla on heikompi talouden perusta, kuten Argentiina ja Turkki.
No, tullaan sitten tuolta Yhdysvalloista Eurooppaan. Tuossa uutisissakin kuultiin tästä Italian uuden hallituksen linjauksista. Kovin Venäjä-ystävällistä tuntui olevan. Tämä Italian uusi hallitus ja sen budjettipoliittinen tilanne on eurooppalaisittain iso epävarmuustekijä. Italiassa on isojen EU-maiden ensimmäinen avoimesti eurokriittinen hallitus, joka on haastanut EU-komission talouspoliittiseen taisteluun. Italian EU-kriteerein aivan liian alijäämän budjetti on nyt komission pöydällä. Valtionlainojen korot ovat Italiassa jo korkealla. Miten tässä nyt edetään ja mihin tämä Italian tilanne oikein johtaa?
Tässä varmasti nähdään Italian hallituksen ja toisaalta euroryhmän ja komission välisiä keskusteluja tai neuvotteluja siitä, minkälaisella finanssipolitiikan linjalla, minkälaisen julkisen talouden linjalla Italia tulisi mennä eteenpäin. Eli kyse on siitä, että noudattaako Italia niitä sääntöjä, joihin se on sitoutunut siinä vaiheessa, kun se euroon liittyy. Kysehän ei ole sinänsä pelkästään komission ja Italian välisestä jännitteestä, vaan itse asiassa euroryhmä on se taho, joka esittää arvionsa ja tarvittaessa esittää sitten näkökohtia Italian budjettiesityksen korjaamiseksi.
Mutta nyt näyttää, että Italian hallitus antaa piutpaut näille pelisäännöille.
Tällä hetkellä siellä käytetään aika kovaa poliittista retoriikkaa ja siihen on varmaan sen käyttäjillä omat poliittiset syynsä. Toisaalta varmasti myös markkinavoimat tulevat tässä reagoimaan ja katsotaan, miten asiat lähiviikkona kehittyvät. Eihän tämä tietenkään euroalueen kannalta mikään hyvä näköala ole, koska Italia on suuri maa ja sen talouden tilanne heijastuu sitten koko euroalueen tilanteessa. Perimmäinen kysymys Italiassa on itse asiassa se, että millä tavalla maa kykenee uudistamaan instituutioita rakenteitaan ja vahvistamaan tuottavuuden kasvua ja sitä kautta kestävän kasvun ja työllisyyden perustaa. Se tuskin velkaelvytyksellä ratkeaa.
No, nuo sanat, mitä käytit, niin ne jotenkin kuulostavat ihan samoilta kuin mitä käytettiin Kreikan kohdalla. Voiko Italia olla uusi Kreikka?
En lähtisi sellaista pirua maalaamaan seinille enkä sillä spekuloimaan. Italialla on toisaalta hyvin vahva näyttö siitä, että se hoitaa oman velkansa. Se on korkea, julkinen velka on korkea, mutta Italialla on ollut kyky hoitaa julkista velkansa ja Italian velasta hyvin merkittävä osa on kotimaisissa käsissä ja sekin tietysti vaikuttaa aika lailla siihen velanhoitokykyyn, jota Italia on kyllä osoittanut, vaikka velka onkin korkea.
Suhtaudut aika rauhallisesti.
En rauhallisesti, mutta en halua myöskään dramatisoida tätä tilannetta. Tässä on ihan tarpeeksi dramatiikkaa muutenkin.
No, seuraava ongelma-asia, eli tämä Iso-Britannia ja Brexit, kuten tuossa uutisissa kuultiin, niin siellä ei ole huippukokouksessa edetty mihinkään. Tilanne on jumissa. Miten iso riski on nyt siitä, että Iso-Britannia eroaa ilman minkäänlaista sopimusta?
Kyllä se riski on pidemmällä jänteellä viime kuukausien aikana varmasti kasvanut. Tässä on ollut vähän aaltoliikettä, että on ollut näkymä jo melkein sopimuksesta, joka sitten näyttikin karjotuneen lähinnä Britannian konservatiivipuolueen sisäiseen vastarintaan. Kyse on nyt siitä, että pystyykö Britannia ja Theresa Mayn hallitus esittämään sellaisen neuvottelupositioon sellaisen neuvotteluesityksen Euroopan unionille, joka olisi mahdollista toteuttaa EU:n perussopimuksen raameissa. Ja sitähän tässä on odoteltu nyt kuukausi tolkulla. Toivottavasti siihen pian päästään, jotta kyettäisiin sitten löytämään sellainen ratkaisu, joka mahdollistaa Britannian eron sopimuksella ja mielellään tietysti niin, että kaupankäynti ja ihmisten liikkuvuus ja muut eivät tarpeettomasti tästä liikaa vaikeutuisi. Riisaahan tästä tulee, mutta on erilaisia asteita, kuinka paljon tämä Brexit tulee vaikeuttamaan Britannian kontakteja muuhun Eurooppaan.
No, Britannia on iso EU-maa, joka nyt lähtee sitten omille teilleen joko sopimuksella tai ilman sopimusta. Nyt tätä epävarmaa aikaa on nyt eletty tässä jo aika pitkään. Heijastuuko tämä jo jollakin tavalla ihan tämmöiseen EU:n talouspolitiikkaan tai talousarvioihin?
Luulen, että tämä on itse asiassa diskontattu jo aika pitkälle siinä mielessä, että oletukset toimijoilla sekä päättäjillä että markkinoilla ja ehkä kansalaisillakin on se, että tästä tulee vahinkoa, Britannia eroaa Euroopasta. Että jos tulee jotain vähän parempaa, eli jos ero onkin sopimuspohjainen ja lähellä esimerkiksi tulliliittoa tai jopa sisämarkkinoilla pysymistä, niin se on itse asiassa myönteinen uutinen verrattuna siihen odotusarvoon, joka on aika alhaalla tällä hetkellä.
Eli ei paljon uskota, että tässä niin kuin ratkaisu olisi hyvä ja sopuisa.
No, sanotaan näin, että tässä varmaan nähdään vielä kaikenlaista draamaa ja itse asiassa on vaikea arvioida, että kuinka paljon Britannian pääministerin ja hallituksen viime aikojen toimissa on myös näyttöä ja näytelmää kotiyleisölle, jotta luodaan se draama ja sitten luodaan pohjaa sille, että voidaan 11 hetkellä löytää joku ratkaisu. Ja varmasti odotetaan myös sitä, että Saksan liittokansleri Angela Merkel tulee tavallaan vakavasti neuvotteluihin mukaan ja hän on tietysti hyvin keskeinen eurooppalainen johtaja ja muut päänaiset ja päämiehet. Et siinä vaiheessa sitten käydään sen loppupeliin ja voi olla, että sieltä syntyy myöskin sopuratkaisu, mikä olisi toivottavaa, mutta ei sen varaa voi laskea välttämättä mitään.
Eli tavallaan ihan niin kuin meillä kotona työmarkkinoilla, niin nyt kerätään painetta pannu. No, mennään sitten tähän Euroopan taloudenpitoon. Euroopan keskuspankki on pitänyt koron matalalla poikkeuksellisen pitkään ja ostanut samalla valtio- ja yritysten lainapapereita. Osto-ohjelma lopetetaan joulun mennessä ja korkoa nostetaan nollasta ylöspäin. Milloin nosto tapahtuu ja mikä vaikutus tällä on esimerkiksi asuntolainojemme korkoihin täällä Suomessa, Olli Rehn?
Euroopan keskuspankin neuvosto on viime kuukausien päätöksillään ja ennakoivalla viestinnällä hyvin selkeästi kertonut, että ohjauskorot, jotka vaikuttavat siis markkinakorkoihin, lainanottajan korkoihin, nämä ohjauskorot tulevat pysymään nykyisillä alhaisilla tasoillaan vielä ainakin ensi kesän 2019 kesän yli. Ja kun katsotaan markkinoiden arvioita siitä, missä vaiheessa korot alkavat nousta, niin markkinoiden odotus on se, että ensimmäinen korkojen nousu ajoittuisi ensi vuoden viimeiselle neljännekselle, eli lokakuun ja joulukuun väliseen aikaan vuonna 2019. Tällä kertaa markkinat näyttävät lukevan EKP:n ennakoivaa viestintää oikein, eli siitä kannattaa lähteä, että jos talous kehittyy suurin piirtein nykyisten näkymien mukaisesti, niin ensimmäiset koronostot tapahtuisivat tosiaankin ensi vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Eli tätä nykymenoa jatkuisi vielä vuoden verran?
Nykyisellä korkotasolla ohjauskorolla mentäisiin vähintään vuoden verran, eli ensi vuoden syksyyn. Ja tämän rinnalla toinen keskeinen osa rahapolitiikkaa on osto-ohjelma, eli valtion lainojen ja yrityslainojen osto-ohjelma, jota Euroopan keskuspankki ja koko eurojärjestelmä, siis kansalliset keskuspankit mukaan lukien Suomen Pankki, ovat toteuttaneet. Sen osalta uudet netto-ostot tulevat todennäköisesti päättymään vuodenvaihteessa, mutta sen jälkeenkin vielä erääntyvät lainapaperit sijoitetaan uudelleen niin, että tämä elvyttävä rahapolitiikan viritys säilyy ja se tukee kestävää kasvua ja kohenevaa työllisyyttä ja myös sitä, että saavutetaan EKP:n hintavakaustavoite keskipitkällä aikavälillä, joka on alle, mutta lähelle 2%. Tällä hetkellä ollaan pohjainflaatio osalta vielä noin 1% tasolla, ja se perustelee myös elvyttävän rahapolitiikan jatkamista.
Eli ymmärsinkö oikein, että tavallaan tämä talvi mennään vielä ainakin näille vanhoille nuoteille?
Aika pitkälle, ja tässä lähikuukausina tullaan tämän syksyn ja talven mittaan. EKP-neuvosto tulee rahapolitiikkakokouksissa, joita pidetään kerran 6 viikkoon. Ne tulee täsmentämään tätä linjaa, mutta tosiaan vielä ei ole esimerkiksi keskusteltu siitä, että millä tavalla uudelleen sijoittamisen strategia määritellään. Joka tapauksessa näitä valtionlainojen ja yrityslainojen korvaavia ostoja, eli uudelleen sijoittamista, tullaan jatkamaan vielä varsin pitkän aikaa.
Olet aiemmin ollut kovasti huolissasi tästä Suomessa nyt viime vuosina yleistyneistä näistä taloyhtiölainoista, että ikään kuin suomalaiset ovat vähän, ovatko tietämättään tai ymmärtämättään tai houkuteltuina.
Tai liiallisen optimismin vallassa.
Ja houkuteltuina. Niin, joo. Miksi se on niin vaarallista sinusta?
Se on sen takia riskialtista, että siinä helposti otetaan rahoitusvastikkeen kautta, ollaan lyhennysvapaan kautta, rahoitusvastikkeen kautta isompi taakka keskipitkällä aikavälillä muutaman vuoden päähän kuin mitä alkuun ostaessa nähdään. Ja sen rinnalla voi olla, että korot tulevat olennaisesti nousemaan, mikä tarkoittaa sitä, että yksittäisen kotitalouden lainahoitokyky voi joutua koville, jos tämä rahoitusvastike tulee tavallaan täysillä päälle muutaman vuoden päästä ja sitten vastaavasti korot ovat korkeammalla tasolla. Toivon, että jokainen lainanottaja tai asunnon hankintaa harkitseva tekee tämmöisen perhe- tai persoonakohtaisen stressitestin ja arvioi, että miten oma lainahoitokyky keskipitkällä pitkällä aikavälillä näyttää ja että hän kykenee sitten hoitamaan tai perhe kykenee hoitamaan lainan kunnialla.
Eli tavallaan, että siinä on osattava laskea, että se on ihan samanlaista omaa velkaa, vaikka se toisen nimissä onkin, taloyhtiön nimissä.
Kyllä, varsinkin jos siinä on alkuun niin ikään kuin lyhennysvapaata, taikka se tulee täysillä päälle vasta jonkin ajan jälkeen, niin kuin tämän tyyppisiä tarjouksia on markkinoilla ollut. Itse asiassa kysymys taloyhtiölainojen kohtelusta tulee olemaan keskeinen osa valtiovarainministeriön perustaman työryhmän työtä, joka selvittää sitä, millä tavalla makrovakausvälineistöä voidaan monipuolistaa, mikä suomeksi tarkoittaa sitä, että löydettäisiinkö lainakaton rinnalle joitakin mahdollisia välineitä, joilla kyetään myöskin ennakoivasti puuttumaan siihen, että nämä taloyhtiölainat eivät muodostu liian suureksi rasitteeksi kotitalouksille.
Olli Rehn, olit nyt tässä meillä Ykkösaamussa Suomen Pankin pääjohtajana, mutta sinulla on näitä entisiä hattuja monenlaisia hyllyllä. Miten arvioit entisenä teollisuusministerinä tätä nyt työmarkkinoilla syntynyttä hallituksen ja AY-liikkeen välistä riitaa, joka tuntuu nyt vain kärjistyvän päivä päivältä?
Se on tietysti hyvin pitkälti työmarkkinoiden ja toisaalta ehkä sitten hallituksenkin asia, enkä lähde sitä kovin syvälle kommentoimaan, koska en ole siinä sen keskustelun, toivottavasti keskustelua käydään sen keskustelun ytimessä.
Mutta olit ytimessä silloin ministerinä, kun kikyä neuvoteltiin ja muuta. Miten tästä päästään ulos?
Silloin toimin tosiaan hallituksen puolelta kilpailukykysopimuksen neuvottelijana yhdessä ministeri Orpon ja ministeri Lindströmin kanssa. Ja silloin, tai sanotaanko, osa näistä teemoista, jotka nyt ovat pöydällä, ne vaikuttavat hyvin tutulta 2-3 vuoden takaa, eli muun muassa kysymys järjestäytymättömien yritysten oikeuksista ja tietysti vastaavasti työntekijöiden oikeuksista niissä yrityksissä. Vaikea lähteä neuvomaan, mutta toisaalta aika suhteellisen pienestä asiasta on syntynyt valtavan suuri periaatteellinen kiista ja toivon, että tähän löydetään nyt lähiviikkoina ratkaisu, joka estäisi sen, että me menetämme niitä saavutuksia, mitä on kilpailukykysopimuksen myötä saavutettu ja toisaalta myöskin viimeisimmän liittokierroksen myötä saavutettu. Eli kilpailukykysopimuksen myötä Suomen kilpailukyky, suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyky on korjautunut noin 3-4% kahden vuoden aikana suhteessa tärkeimpiin kilpakumppaneihin. Ja se on osaltaan tukenut sitä kasvua, mikä on toisaalta tullut myöskin kansainvälisesti eurooppalaisesta taloudesta ja sen vetovoimasta. Eli toivon, että tässä mielessä maltti voittaisi ja kyettäisi ylläpitämään tätä suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn linjaa, vahvistamaan osaamista, vahvistamaan kykyä innovoida ja sitä kautta vahvistamaan pitkällä jänteellä Suomen talouden perustaa. Se on myöskin työntekijöiden ja kaikkien yrittäjien edun mukaista.
Ja taisi olla niin, että silloin ministeriaikoina niin tuo sopu ei ihan hirveän kaukana silloin neuvoteltaessa ollutkaan.
Se oli hyvin lähellä ja itse asiassa oli jo olemassa malleja, mutta se ei sitten ihan loppumetreillä kalkkiviivoilla kaikille osapuolille kelvannut. Toivon, että päästään kuitenkin joko niillä malleilla tai sitten muilla malleilla eteenpäin ja mielellään sopimalla eikä barrikaadilla.
Kiitos käynnistä, Olli Rehn. Kaivellaan noita malleja tänne vaikka Ykkösaamussa sitten keskusteltavaksi. Kiitos.
Tehdään näin. Kiitoksia.
Ja mitä sanoo lähetystoimittajamme Mira Stenström? Joko twiittaajat ovat heränneet?
Kyllä, minä toistan vähän itseäni siinä mielessä, että kun katsoin tuota Twitteriä illan ja aamun keskustelua, niin kyllä se on tämä irtisanomislaki-asia ja JHL-lakko, joka ihmisiä siellä puhuttaa. No mitä siellä Twitterissä puhutaan? Kommentoidaan esimerkiksi sitä, että kehen tämä lakko tulee vaikuttamaan ja tarjotaanko lapsen päivä kodissa lounasta, pitääkö viedä ruokaa kaiken varalta matkassa ja onko tälle lakolle minkälaista syytä ja mitä se hallitus oikeasti ehdottaa irtisanomisasiassa. Sekin ei ole ihan kaikille selvinnyt, eli tällaista keskustelua Twitterissä käydään.
Ja tästähän me jatkamme ihan muutaman minuutin kuluttua sitten.
Kyllä. Sitten voidaan kysyä tarkemmin, mistä on kysymys. Mutta otetaan ihan lyhyesti tämmöinen mielenkiintoinen uutispoiminta tämän aamun lehdestä vielä. Lapin Kansa nimittäin kertoo, että pohjoisessa kootaan lääkärivoimia. Oulun yliopistosairaalan ympärille on suunnitteilla osuuskunta, jonka kautta erikoislääkäreiden työtä tasattaisiin pienille keskussairaaloille. Ja tässä uutisessa kerrotaan, että 5 pohjoista sairaanhoitopiiriä valmistelee Oulun yliopistollisen sairaalan ympärille yhteistä osuuskuntaa, jonka kautta varmistettaisiin erikoislääkäreiden ja hoitohenkilökunnan palveluja kaikille alueen keskussairaaloille. Ja tämän osuuskunnan lääkärit muodostaisivat tavallaan osaajapankin ja työskentelisivät oman sairaalan lisäksi osuuskunnanalaisissa yhtiöissä, jotka palvelevat koko aluetta. Ja tavoitteena on, että tämä osuuskunta perustettaisiin jo tänä vuonna.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kiitos Mira Stenström. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoitti eilen aloittavansa maanantaina 2-päiväisen poliittisen lakon, jolla vastustetaan hallituksen kaavailevaa irtisanomislakia. Lakkoon osallistuu yli 10 000 JHL:n jäsentä ympäri Suomen. Puhelimessa on nyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, joo, minä kuulen kyllä.
Oikein hyvä. Miten lakkoilu käytännössä vaikuttaa teidän toimintaanne maanantaina ja tiistaina?
Meillä lakko kohdistuu sillä tavoin, että ympärivuorokautinen hoiva, siis potilasruokailu, toteutuu normaalilla tavalla ja myöskin äidinmaitokeskuksen toiminta on turvattu. Sen sijaan henkilöstöravintola, jossa siis päivittäin noin 700-900 ihmistä ruokailee, niin se tulee olemaan lakon piirissä. Ja samoin kahvilapaussi, joka on siis meidän sisällä olevien potilaiden, heidän läheistensä, saattajien käytössä oleva ja käytännössä ainoa ravintola tällä koko alueella, niin se on poissa käytöstä. Eli tässä mielessä vaikutukset on hyvin merkityksellisiä ennen kaikkea henkilöstöön, mutta molemmissa myöskin sitten potilaisiin ja heidän läheisiinsä.
Miten kova homma on ollut nyt viimeisen vuorokauden tai siitä asti, kun olette tästä tienneet, niin ollut järjestellä niin, että potilaat saavat, ainakin potilaat saavat ruokaa?
No, meillä tämä ruokapalvelu tuotetaan Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen kautta ja sillä tavalla yhteistyössä meidän Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Ja totta maar, tämä on erittäin iso ponnistus sekä sairaanhoitopiirin näkökulmasta, mutta sitten se, että tuohon poliittisen lakon kohteenhan on sitten Jyväskylässä laaja joukko, vaikkapa nyt tästä ruokapalvelujen puolelta, siis päiväkoteja, päiväkeskuksia, vanhuspalveluyksiköitä ja niin edelleen, ja se kokonaisuus on niin kuin laaja vaikutteinen kyllä täällä Jyväskylän alueella.
Eli siellä on maanantai ja tiistai ovat hankalia päiviä teille Jyväskylässä.
Kyllä on, ja täytyy suoraan sanoa, että on niin kuin pakko kysyä, että onko tässä nyt harkintakyky jossain suunnassa pettänyt, että tämä nimenomaan tämä kohde ja ajoitus on erittäin hankala ja vähän erikoinen. Että itse ajattelen sillä tavalla, että jos lainaa Jarkko Elorannan lausuntoa siitä niin, että poliittinen lakko on järeimpiä aseita, mitä työmarkkinajärjestöllä on käytettävissä, niin miksi ihmeessä suunnata se nyt sitten tässä Keski-Suomessakin nyt vaikka meidän tapauksessa tämän maakunnan kaikkein sairaimpien ja kärsivien ihmisten hoitamiseen, koska tämä joka tapauksessa vaikeuttaa sitä niin kuin arjen pyörittämistä. Ja kyllä esimerkiksi juuri tämä paussin mukaan ottaminen tänne, kun ihmiset tulee pitkistä matkoista tutkimuksiin ja hoitoihin tai tapaamaan läheisiään sairaalassa, että se on lakon piirissä, niin ihmetyttää todella.
Kiitos Juha Kinnunen, ja nyt nämä sinun kysymyksesi ovat sen verran suoraan esitetty JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilaineelle, joka on täällä studiossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Että ihan suora vastaus nyt Juha Kinnuselle sinne Jyväskylään. Miksi ihmeessä tämä kohde, miksi tämä ajoitus?
No, alun perinkin, kun lähdettiin näihin toimenpiteisiin, sen jälkeen kun budjettiriihestä näitä lisätyöllisyystoimenpiteitä tuli ja hallitus kertoi sitten tämän innovaationsa irtisanomislain heikentämiseen, niin meillä suunnitelma on ollut tämä, jonka mukaan me ollaan edetty. Me ollaan todella pahoillamme siitä, että me joudutaan tämmöisiin toimenpiteisiin Sipilän hallituksen politiikan takia. Mutta kun ei mene hyvällä perille, niin me joudutaan menemään nyt sitten tällä tavalla eteenpäin.
Mutta kuten tuossa Kinnunenkin kysyi, että tämähän on aivan uskomattoman järeä ase tähän itse asiaan nähden.
No, itse asiaan nähden varmasti on jäänyt ehkä moni eri vivahde keskustelematta vielä ääneen, että minkälaisia vaikutuksia tällä irtisanomislain heikennyksellä sitten käytännössä tulee olemaan. Jos me katsotaan 3,5 vuotta, minkälaisia toimenpiteitä Sipilän hallituksesta on tullut työelämään ja työelämän lainsäädännön suojaa heikentämiseen, on ollut hyvin merkittäviä. Kilpailukykysopimuksen jälkeen, jopa kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että nämä toimenpiteet hallitukselta työntekijöitä kohtaan jää tähän. Nyt on tullut kuitenkin ansiosidonnaisen heikentämistä, on tullut työttömyysturvan heikentämistä, on tullut työsopimuslakiheikennyksiä, siellä on koeaikaan takaisinottovelotteeseen, työttömien määräaikaiseen sopimusten käyttöön. Siellä on tullut heikennyksiä erinäisiin päivärahoihin, muihinkin äitys-isyysvapaisiin, vuosiloman kertymiin, siellä on vaikka mitä. Ja me ihmetellään kovasti sitä, että missä kohtaa niin kuin riittää työllisyyden eteen tehtävä työ siltä osin, että heikennetään koko aika työntekijöiden turvaa. Ja erityisen tietysti ongelmallista on ollut se, että me ollaan haluttu yhteistyössä olla kehittämässä hallituksen kanssa työllisyyttä. Niin tämä kolmikantatyö on ollut erittäin hankalaa hallituksen osalta. Eli lähtökohtaisesti nämä on tullut sanellen hallituksen pöydästä työmarkkina-asiat.
Ja eihän tämmöinen niin kuin tietystikään ole mitenkään hedelmällinen ja luottamusta herättävä tapa toimia. Mm.
Tästä on tullut hyvin tuommoinen periaatteellinen ja ehkä jo vähän tuommoinen niin kuin arvovaltakiista, mutta uskotteko te, Päivi Niemilainen, että näillä teidän toimilla, esimerkiksi tällä kaksipäiväisellä lakolla ensi viikolla, että te saatte hallituksen pään kääntymään, että tuota lakiesitystä ei annettaisi eduskunnalle?
No siitä on lähdetty liikkeelle, että näillä toimilla sitten on vaikutusta. Se ei toistaiseksi ole nyt eduskuntaa vielä annettu. Toki eilen sitten äänestyksen jälkeen hallituksen esitysmuodossahan se lähti sitten tähän lainsäädännön arviointineuvostoon, joka on sinänsä aika jännä asia, että itse varsinainen lakiesitys ei ollut siis eilen äänestyksen kohteena, vaan hallituksen työllisyyspolitiikan linjat. Eli silloin, kun näihin toimenpiteisiin lähdetään, niin silloin me elämme siinä uskossa, kun me vaikutamme omilla tavoillamme tässä nyt, että nämä sitten tepsivät tai menisivät perille.
No, pääministeri sanoi toissa iltana A-studiossa, että hänelle käy se, että peruutetaan tästä, mutta että palataan siihen työaikalainsäädäntöön, niin, ja te olette jo senkin tyrmänneet, niin eikö teille mikään käy?
No, sehän oli Suomen Yrittäjät, joka sen tyrmässä. Et siinähän mentiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti.
Mutta te ette halua lähteä siitä uudestaan neuvottelemaan?
No valitettavasti tämä keskustelu käytiin hyvin pitkän kaavan mukaisesti. Ja me olimme mukana siinä viemässä asiaa eteenpäin, mutta Suomen Yrittäjille tämä asia ei sopinut. Minusta se asia on nyt loppuun käsitelty ja nyt on muita asioita toki ollut pöydällä, jota on katsottu, että voitaisiin lähteä kehittämään. Mutta pitää muistaa nyt kuitenkin se, että...
Mutta kysyn vielä, että onko teille ainoa vaihtoehto se, että hallitus ei tuo tätä irtisanomisten heikennyslakiesitystä eduskuntaan? Juuri, että se on se ainoa, mikä teille käy?
Juuri siihen olin tulossa, että nyt on tietysti vaatimus ollut, että kun hallitus tämän pelin aloitti, niin pöytä myös tyhjennettäisiin ja aidosti lähdettäisiin yhdessä tekemään niitä asioita, joita me olemme esittäneet. Meillähän on pitkä lista siitä, miten työllisyyskehitystä voitaisiin parantaa. Valitettavasti esimerkiksi aktiivilain osalta, niin siinä kohtaakin meillä oli 5 erilaista esitystä olemassa, jossa me pyrimme siihen, että työttömyysturvaa ei heikennetä työttömiltä, jolta nyt sitten on tämän uuden lain mukaan Kelan ja FIFAn osalta tiedot tullut, että huhti-kesäkuun aikana 150 000 on kärsinyt selkeän tappion omassa työttömyysturvassa, että sitä on leikattu. Ja tämä me sanoimme moneen kertaan ja tästä meillä oli esityksiä hallitukselle, jotka olisivat olleet rakentavampia ja olisi ollut tukevia sillä tavalla, että työllisyyttä olisi aidosti edistetty. Ehkä minua eniten tässä nyt tällä hetkellä ihmetyttää se, että AY-liikkeen kehittämistoimenpiteet ei ole päässyt niin kuin esiin, vaan hallitus on tässä koko ajan saanut tuotua esiin, että on kehitetty ja me tyrmämme. Näin ei vain ole. Itse erinäisissä pöydissä istunut mukana taustaryhmissä tälläkin hetkellä, niin tiedän, että me yritämme tässä ratkoa näitä ongelmia. Ei me tahalle näihin lakkoihin ole lähdetty.
No miten te kuvailisitte nyt näitä hallituksen ja AY-liikkeen välejä? Miten tulehtuneet ne ovat?
No kyllä voi sanoa tietysti, että meillä ei luottamus ole suuri. Ja tämä on varmasti niin, että monta kertaa hallituksesta on lupauksia annettu, että yhdessä asioita lähdetään tekemään ja katsotaan rauhassa. AY-liike on tottunut erittäin paljon tämmöiseen vahvaan yhteistyöhön, ei saneluun, vaan jos katsotaan aiempia aikakausia, missä voi sanoa tietysti, että Konkarit, Laatunen ja Lyly ynnä muut kumppanit on ollut tekemässä erinäisiä ratkaisuja työllisyyden eteen, niin ne on neuvottelemalla saatu. Nyt huudellaan somessa erinäisillä muilla areenoilla ja se pöytä, missä pitäisi neuvotella, niin siihen pöytään meitä ei yhdessä oikein kunnolla saa.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti vielä kysyn, että miten yhtenä miehenä esimerkiksi teidän liittoni on, kun tämähän merkitsee palkanmenetyksiä työntekijöille?
Kyllä. Tässä ollaan yhdessä rintamassa menossa. Näitä toimenpiteitä on jo vaadittu ajat sitten, mutta nyt tämä irtisanomislakko, lainsuojan niin kuin heikentäminen, niin on antanut meille sen ajatuksen tässä, että enempää työelämän heikennyksiä ja sitten tätä naisten tasa-arvoon liittyviä heikennyksiä plus sitten yhdenvertaisuuteen eli perusoikeuksiin liittyviä asioita hallitus ei voi heikentää.
Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa JHL-puheenjohtaja Päivi Niemilainen.
Kiitos.
Seuraavana päivän kolumnistimme Kari Enqvist, jonka otsikkona on, että miehet jyräävät naiset myös akateemisessa tiedemaailmassa. Enqvist pohtii kolumnissaan, mitä mitataan, kun mitataan älyä ja miten sitä mitataan.
Ovatko naiset ja miehet yhtä älykkäitä? Lokakuun alussa Nobelin fysiikan palkinnon saanut kanadalainen Donna Strickland oli ensimmäinen fysiikan naisnobelisti 55 vuoteen. Tämä tosiseikka on osaltaan herättänyt kiivasta keskustelua naisten asemasta tieteissä. Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä oltiin jo palkintoa edeltävällä viikolla kokoustettu naisten aseman tiimoilta. Siellä puhunut Pisan yliopiston fysiikan professori Alessandro Strumia heitti tasa-arvon kiukaalle vettä niin suurella kuupalla, että löyly levisi aina kansainvälisiin tiedotusvälineisiin saakka. Strumia ilmoitti CERNissä, että miehet ovat kehittäneet fysiikan, että miehet ovat yksinkertaisesti parempia fysiikassa kuin naiset, joita kiinnostavat enemmän humanistiset aiheet. Väitteidensä tueksi Strumia esitteli erilaisia käyriä ja tutkimustuloksia. Niiden mukaan esimerkiksi miesten ja naisten keskimääräinen älykkyys on kyllä sama, mutta miesten jakauma on leveämpi kuin naisten. Tyhmiä miehiä on enemmän kuin tyhmiä naisia, mutta myös superälykkäitä miehiä on naisia enemmän. Toisin sanoen, jos ja kun fysiikassa äly juhlii, naisilla ei Strumian mukaan näihin kekkereihin ole asiaa. Tasa-arvoistavat pyrkimykset ovat Strumian mielestä jopa miehiä syrjiviä. Syntynyt kiihkeä väittely kirvoitti hyvin poikkeuksellisesti hiukkasfyysikkoyhteisön julkaisemaan yhteisen lausunnon, jossa Strumian väittämiä pyrittiin osoittamaan pätemättömiksi. Allekirjoittajina on useita nobelisteja. Olen myös itse signeerannut lausuman. Kukaan ei kiistä naisten ja miesten eroja. On mahdollista, että niitä esiintyy jopa ajattelun tasolla. Fakta on myös, että fysiikan tutkijoista valtaosa on ollut ja on nyt miehiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa fysiikassa väitelleistä vain 20% on naisia. Voidaan kuitenkin kysyä, mitä mitataan, kun mitataan älykkyyttä. Raivaako korkea älykkyysosamäärä suoran tien tutkimuksen huipulle vai tarvitaanko myös jotakin muuta? Oma mututuntumani väittäisi, kyllä tarvitaan. En tosin tiedä mitä. Selvää kuitenkin on, että naiset ovat akateemisessa maailmassa joutuneet kokemaan monenlaista rakenteellista syrjintää. Kyse ei välttämättä ole miesten pahantahtoisuudesta, vaan hitaasti pois näivettyvästä – osin tiedostamattomasta sosiaalisesta painolastista. Naisia ja miehiä arvioidaan eri mittareilla usein miesten eduksi. Tässä eräs esimerkki. Ben Barres-niminen neurobiologi Stanfordin yliopistosta korjasi vuonna 2006 kehonsa naisesta mieheksi. Pian tämän jälkeen asiasta tietämätön kollega kehui Barresin työtä paremmaksi kuin sisarensa, kuten hän Barresin aikaisempaan inkarnaatioon viittasi. Eli miehenä Barres päihitti jopa itse itsensä. Naistutkijoihin suhtaudutaan joskus vähätellen tai seksistisesti. Esimerkkinä lontoolaisfyysikko Tim Hunt, joka tuli muutama vuosi sitten möläyttäneeksi, ettei tyttöjä pitäisi päästää laboratorioihin. Heihin rakastuu, he rakastuvat sinuun ja jos heitä kritisoi, he itkevät, kiteytti Hunt. Tieteessä tasa-arvossa on kyse pelkästään siitä, että jokaiselle pitäisi tarjota sama lähtöviiva sukupuolesta tai ihon väristä riippumatta. Ei mistään muusta. Maailma ei sinänsä tulisi paremmaksi sillä, että täsmälleen 50% fysiikan tutkijoista olisi naisia. Pelkillä julistuksilla tai hyvällä tahdolla ei kuitenkaan pitkälle pötkitä. Asenteiden pitää muuttua jo varhaiskasvatuksessa. eikä kyse ole aina pojista tai miehistä. Oikealla tiellä ollaan silloin, kun tyttöjen prinsessaleikit ovat historiaa ja nainenkin voi joskus avata miehelle oven. Luulen, että miehet aliarvioivat helposti naistutkijoiden rakenteellisen syrjinnän määrän. Mutta militanteimpien feministitutkijoiden järjettömyydet ovat nekin tieteen tasa-arvopyrkimysten kannalta haitallisia. Niistä saatiin äsken räikeä esimerkki. Eräisiin feministisiin tiedejulkaisuihin oli kiittäen hyväksytty pila-artikkeleita, joihin oli muun muassa kopioitu suoraan Hitlerin tekstiä. Natsisanastoa oli ainoastaan vaihdettu sukupuolen tutkimuksen muotikäsitteisiin. Irvikuvilla ja vihapuheilla rakennetaan turhaa vastakkainasettelua. Unohdetaan myös tympeä hokema tippaleipä ja putkiaivoista. Yritetään varoa rakenteellista syrjintää. Hyvä olisi lisäksi tunnustaa, että planeettaliikkeiden kaltainen luonnontieteellinen tieto on sukupuoletonta ja ettei tulkitseva feministinen tanssi tuota siihen mitään lisäarvoa.
Ja näin sanoi kosmologi Kari Enqvist. Hallituksen keskeisimpiin tavoitteisiin on kuulunut työllisyysasteen nostaminen 72%. Tilastojen mukaan työllisyysaste kuitenkin vaihtelee voimakkaasti eri puolilla maata. Viime vuonna Keski-Pohjanmaan työllisyysaste oli 75% ja Pohjois-Karjalan vähän vaille 63. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen ja alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro kommentoivat aamun alkajaisiksi alueellisia eroja selittävistä syistä. Heikki Räisänen aloittaa.
Aina on alueellisia eroja. Kyllä se tietysti maan talouden ydinalueella se työllisyysaste muodostuu, mutta sitten on alueita, joilla eri syistä työllisyysaste ei yllä ihan samaan kuin koko maan keskitaso.
Kuulostaako tuo siltä, että tämä ei ministeriössä ole, sitä ei pidetä isona ongelmana?
No, on hyvin tyypillistä, että meillä on aika isoja alueellisia eroja. Me ollaan iso ja harvaan asuttu maa ja silloin on työmarkkinoilla myöskin se dynamiikka keskittyy suuriin asutuskeskuksiin ja sinne syntyy työpaikkoja enemmän kuin muualle.
Timo Aro, onko tämä iso murhe, nämä isot erot?
No, niin kuin Heikki Räisänen totesi, niin nämä ovat suhteellisen pysyviä nämä erot olleet, mutta ehkä sen Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan kohdalla tiivistyy ne isot erot ylipäätään lännen ja idän välillä. Jos tarkastellaan alueita näiden suuralueiden näkökulmasta, niin kaikki kasvuun, kilpailukykyyn, hyvinvointiin, talouteen liittyvät tunnusluvut poikkeavat aika paljon lännen ja idän välillä, ja se on tietysti sinänsä varmaan iso haaste.
Mutta onko tämä tämmöinen ikään kuin luonnonlaki, että sille ei nyt sitten oikeastaan mahda mitään, vai että olisiko tälle tehtävissä jotain, Heikki Räisen?
No ei se luonnonlaki ole. Se on selvää, että kyllä tälle on politiikan keinoin tehtävissä. Itse asiassa se sama politiikka, joka nostaa koko maan työllisyysastetta ja luo edellytykset uusien työpaikkojen synnylle, niin kyllä se vaikuttaa kaikilla alueilla, toisilla vähän enemmän kuin toisilla, mutta kyllä se samaan suuntaan vaikuttaa kaikilla alueilla.
No, luonnonlaki on tietysti aika voimakas sana, eikä siitä varmaan ole kysymys, että jos tarkastellaan Suomen historiaa, elinkeino- ja toimialarakenteen muotoutumista, alueellista työnjakoa erilaisten vahvuuksien näkökulmasta, niin ne selittävät hyvin paljon sitä tilannetta myös tänä päivänä. Keskustelu työllisyysasteesta ja jostain prosenttiluvusta aika usein on aika harhaanjohtavaa, mitä loppujen lopuksi kertoo 70% tai 72%.
No hallituksen mielestä se on ihan ykkösjuttuja.
Joo, ja ymmärrän sen, että on oltava selkeitä tavoitteita ja kulmakerroin halutaan, että se on mahdollisimman nouseva, mutta ehkä pitäisi enemmän keskustella, mitä silloin mitataan, kun mitataan työllisyysastetta.
No mitä silloin mitataan?
No silloin, se on yksi tunnusluku, mitä seurataan kaikissa EU-maissa saman menetelmän kautta, mutta aika harvoin puhutaan siitä, että koko tunnusluku perustuu työvoimatutkimukseen, joka taas perustuu otoshaastatteluihin, joita tehdään noin 12 000 henkilölle säännöllisesti. Ja jos vastaaja vastaa niin, että on vaikka tunnin tehnyt viikossa töitä, niin hänet kirjataan silloin työlliseksi. Ja jokainen voi miettiä, että kuinka työllinen on sellainen henkilö, joka on tunnin tai kaksi töissä viikossa.
Vieläkin kyllä palaan näihin eroihin, koska Heikki Räisänen sanoit, että on näitä vetovoimatekijöitä ja kasvukeskuksia ja muuta, mutta minulle, joka olen itse Suomesta, niin ei Keski-Pohjanmaa minusta mikä erityinen kasvukeskus tai tämmöinen metropoli noin äkkiseltään tuntuisi olevan. Miten on mahdollista, että siellä ollaan näin hyvissä työllisyysasteluvuissa?
Elinkeinoelämä myöskin toimii vähän eri tavalla eri alueilla. Elinkeinorakenne vaihtelee ja sitten myöskin työvoiman tarjonta, se on hyvin keskeinen tekijä tässä. Jos me ajatellaan nyt vaikkapa Ahvenanmaata, jossa on erittäin korkea työllisyysaste, niin se perustuu siihen, että siellä on hyvin rajallinen työvoiman tarjonta. Ja silloin työllisyys nousee siellä varsin korkeisiin lukemiin, eli siellä ei sitä ylimääräistä tarjontaa löydy. Kyllä työpaikkojen synnylle myös se tehokas työvoiman tarjonta, osaavan työvoiman tarjonta on hyvin keskeistä. Meillä on lähinnä yliopistokaupungit, jossa on monipuolista työvoiman tarjontaa. Siellä voi syntyä sitten erilaisia työpaikkoja eri ammatteihin, eri toimialoille, eri koulutustasoille. Jos me ajatellaan, verrataan vaikka Tanskaa, Ruotsia ja Suomea, niin Tanskassa on noin 125 henkeä neliökilometriä kohden, Ruotsissa noin parikymmentä ja Suomessa 16. Eli silloin on huomattavan paljon todennäköisempää, että samanlaisella väestön koolla Tanskassa löytyy jokaiseen työpaikkaan suhteellisen läheltä päteviä hakijoita ja sitten vastaavasti työnhakija löytää soveltuvia työpaikkoja aika läheltä kotipaikkaansa, mutta Suomessa ei ole asianlaita näin, vaan se vaatii myöskin tätä liikkuvuutta sekä ammatillisesti että alueellisesti.
Timo Aro, teit noista Tilastokeskuksen luvuista hienoja vertailuja. Mikä ihme tuo Keski-Pohjanmaa oikein?
Se on todella hyvä kysymys. Keski-Pohjanmaa on siinä mielessä tietysti pieni maakunta väestöpohjaltaan, mutta Keski-Pohjanmaalla ehkä tiivistyy kaikki se, mistä me puhumme positiivista rakennemuutoksesta tällä hetkellä. Alue on vahva teollisuus- ja vientikeskittymä. Avoimen sektorin eli yksityisen sektorin osuus alueen työpaikoista on erittäin korkea, yrittäjyysdynamiikka on hyvä alueella, perustetaan paljon yrityksiä ja kaikki tämmöiset työttömyyteen liittyvät tunnusluvut ovat niin kuin Suomen oloissa kilpailukykyiset. Ja sitten se asia, mistä paljon vähemmän puhutaan, mikä on ehkä vähän sensitiivinen asia, kun puhutaan alueerojen yhteydessä, on sen paikan henki, paikan ilmapiiri. Ja jos alueella on todella vahva tahto kehittää omaa aluetta ja viedä sitä eteenpäin, niin kyllä se heijastuu positiivisina vaikutuksina myös alueen kehitykseen. Keski-Pohjanmaan 75% työllisyysaste on kyllä poikkeuksellisen korkea Suomen oloissa, ja ennen kaikkea se muutos, mitä on 2000-luvulla tapahtunut, niin Keski-Pohjanmaa on siinä ihan selvästi kärjessä.
Voiko sanoa, että meillä eri puolilla Suomea suhtaudutaan eri tavalla työttömyyteen? Onko se idässä hyväksytympää kuin lännessä, Heikki Räisä?
Kyllä jossain mielessä voi olla näin, että ikääntyvät miehet Kainuussa eivät ole juurikaan työmarkkinoilla. Jos vertaa sitten länsirannikkoon tai Ahvenanmaahan, niin samanikäiset miehet kyllä ovat töissä. Että kyllä tässä on selvästi myös tällaisia alueeroja ja niiden syntytekijöitä voidaan tietenkin pohtia, mistä kaikesta tämä kertoo ja mistä se johtuu.
Kyllä, tämä on vähän arka asia käydä sitä keskustelua. Siinä on vaikea päästä millään tavalla tilastojen ja muiden avulla kiinni, mutta on aivan selvä asia, että lännessä on paljon enemmän yksityisen sektorin työpaikkoja, yrittäjyysaktiivisuus on paljon suurempi ja idästä taas korostuu se, että sieltä on ehkä aina totuttu lähtemään töiden perässä tai paremman toimeentulon perässä, milloin ulkomaille, milloin Etelä-Suomeen, milloin siirtolaiseksi Ruotsiin ja niin edelleen. Ja taas lännessä on totuttu, että ympärillä on enemmän hyvinvointia ja vaurautta. Eli tällaiset niin kuin mentaliteettierot kyllä ovat varmaan siellä taustalla.
Tämän torstain ykkösaamua ovat kanssani olleet tekemässä toimittajat Jorma Lehto ja Jukka Vanninen, ja aamun lähetystoimittajana on ollut Mira Stenström. Äänitarkkailijana Mikko Majanen, tuottajana Tarja Oinonen ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Tatu Tamminen. Mitä mielenkiintoista tarjolla loppupäivän aikana?
Ruotsin radion sinfoniaorkesterin parissa on hiljattain aloittanut työskentelynsä uusi päävierailija kapellimestari. Hän on tuoreesta muistakin nimitysuutisista tuttu Klaus Mäkelä. Hän johtaa kello 19.02 alkavassa Euroradio-konsertissa Bachin, Rautavaaran ja Shostakovitsin musiikkia. Rautavaaran teos on sellokonsertto. Tänään on sellokilpailussa välipäivä muuten.
Nuori suomalainen lahjakas kapellimestari. Kello on ihan muutaman sekunnin kuluttua 9. Nyt on uutisten vuoro. Mukavaa torstaita.